Parolas Claude Gacon. Laŭ la studo de Edo Bernasconi pri Esperanto aŭ interlingua, kiu titolas Faktoj kaj teorioj kontraŭ mitoj kaj antaŭjuĝoj, kaj kiu aperis en la kolekto Studoj de Kultura Centro Esperantista, ni hodiaŭ alportas al vi kelkajn sciigojn pri la strukturo de interlingua. Evidente, la grafio de nov latinoida lingvo ne povas esti fonetica. Contraue, gi estas ec pli historia ol exemple tiu de la itala au de la hispana. La grammatico de interlingua estas relative simpla. Gi estas tipa simpligo de la nov latinae grammaticoi, cun tri coniugazioi, amar, haber, audir, quelcae neregulae verboi, esser, haber, cae rigida sintaxo, pro manco de accordo inter adjectivo cae substantivo. Sed tie, quie interlingua igas complica, estas en la formado de novae vortoi el de iam conatae radicoi, pere de affixoi, prefixoi cae suffixoi. Unua malfacilo, la radicoi povas transformigi. Tial, ni consideru la radicon de la verbo teni, tener, ten originas io tene, mi tenas, sustener, subteni, cae tiel plu. Apude existas variantoi de tiu sama radico, kiel tent, kiu originas sustentive, subtena. Retention, reteno, au tin, quiu originas abstiner, forteni, continer, conteni. Ciam oni usas unu au la alian basan radicon? Tre simple, vi secvu la uson de la nov latinae lingvoi. Dua malfacilo, por unu sola funccio existas ammasso da finajoi. Ien quelcae exemploi. Ni consideru la ienain substantivoin, cae ni volu el ili fari adjectivoin. En Esperanto ni tut simple, cae sen escepte transformas la finajon O alla finajo A. En interlingua oni havas compensation compensatori por compenso compensa. Illustration illustrative por illustro illustra. Intention intentional por intenso intensa. Reaction reactionari por reactio reactia. Sedition sediziose por ribello ribella. Inter la finajoi ori ive al ari ose existas neniu senza differenzo. Ilia funzio estas cie la sama, adjectivi substantivon. Ciam usi ori, ive, al, ari, ose, cae tieplu? Simple. Consultu la uson de nov latinae lingvoi. Edo Bernasconi calculis che oni povas adjectivi substantivon de interlingua per 31 malsamai, sed sam signifai suffixoi. Concerne la adjectivoin transformatain al abstractai substantivoi, ni imagu che germano volas lerni interlinguan. En la germana existas la sequai paroi. Wichtig, wichtigkeit, grava, gravezzo, aufmerksam, aufmerksamkeit, attenta, attentezzo, richtig, richtigkeit, justa, justezzo, brüderlich, brüderlichkeit, frata, fratezzo, dankbar, dankbarkeit, dankema, dankemezzo, au dankemo. La germano ciam usas en tiui paroi la suffixon kait, kiel ni povis audi, jen la samai paroi en interlingua. Importante importantia, attentive attention, juste justessa, fraterne fraternitate, grate gratitude. Do, en interlingua, por sama germana suffixo kait, kai sama esperanta suffixo etso, estas usatai quin malsamai, ia ion essai tate itude. existas unu sola regulo por ilin correcte usi. Controli kiel oni usas ilin en latina lingvo. Malfelicia germano, sed ancaŭ malfelicia slavo, japano, kaj kial ne franca laboristo, angla carb ministro. Edo Bernasconi concludas dirante, la afero povas aspekti sensenza, groteska ec. Tamen gestas tute logica. Temas pri la razia consequenzo de la accepto de la basai europocentritai principoi de la nov latinoida scolo. La sistemo de interlingua ne estas finfine ne razia, gi estas tut simple la quintenzezzo cun ciui malavantagioi de la nov latinai lingvosistemoi. Interlingua estas nov latina lingvo, interessa filologia ludilo, cial ne, sed tutte certe ne internazia lingvo. La esperantistoi demandas sin, ciu vere estas tiel malnature desiri lerni cae utiligi lingvon razian purigitan el ciui strangajoi, malregulajoi, idiotismoi, ciui beligas, ja, niai naziain lingvoin, sed ciui certe ne estas besonatai en niai personai contactoi cun exterlandanoi. Fin fine, lingvo facile utiligebla estas lingvo ciu faciligas al ni formi nian frason, cae tial lasas al ni plida tempo por pensi al tio cion ni volas diri. Vi audis prelegon el Svislando, parolis Claude Gaccon. Gis reaudo.